«Свобода за тиждень». Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. З вами у празькій студії Радіо Свобода я, Людмила Ванник. Вітаю! Поговоримо про скандал через угорський гімн на Закарпатті та обшуки СБУ і почуємо реакцію народних депутатів. Російські війська у Придністров'ї, які висновки має зробити Україна? Також дізнаємося про нову вакцину від коронавірусу, яку вже затвердила Велика Британія. І не тільки про це. Служба безпеки України перевіряє інформацію про те, що депутати Сюртівської сільської об'єднаної територіальної громади на Закарпатті виконували гімн Угорщини на урочистому засіданні. На тлі цього скандалу СБУ також провела в області низку обшуків, зокрема у товаристві угорців Закарпаття. У відповідь на це міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто попросив направити місію ОБСЄ на Закарпаття і заявив про свою зустріч із відповідальним із питань НАТО, щоб обговорити, наскільки актуальним є питання членства України у Північно-Атлантичному альянсі. Що думають про цей скандал народні депутати України? І як, на їхню думку, мала би відреагувати українська влада у цій ситуації? Про це обранці розповіли Радіо Свобода. Спершу почуємо Ірину Верещук, членкиню фракції «Слуга народу».
Наша угорська сторона, при всій моїй величезній повазі до наших угорських партнерів, до наших союзників, має розуміти, що якби вони відреагували, якби у них так на засіданні їхньої ради відбувалось виконання українського гімну. Або якби, наприклад, я мала реагувати, якщо б в умовному Курахово виконували гімн Росії, до прикладу. Це ж відразу кримінальне провадження. І в даному випадку високопосадовці Угорщини, які сьогодні звертаються до НАТО, які знову ж хочуть застосувати свої інструменти тиску на Україну, є дещо недружніми у своєму ставленні до України. Ми не є тут винні у ситуації, ми її не спричиняли. Ми лише можемо бути винні в тому випадку, що ми не присікали раніше, а це треба було робити раніше, коли такі прояви, а я думаю, що очевидно вони були, коли на місцевих виборах відверто агітують за партію венгрів України. Ну, тобто, і так далі. Ці речі треба дуже-дуже тонко відчувати і, головне, присікати, щоб ми потім не мали величезної проблеми уже з країною-членкиною НАТО.
Протилежної думки дотримується Нестор Шуфрич, член фракції «Опозиційна платформа за життя».
Коли ми бачимо заходи, де люди включають гімн Сполучених Штатів, гімн Канади, я таке часто бачив, а тут прозвучав гімн Угорщини.
Але ж це був представницький орган країни, тобто ОТГ, це була місцева рада, тобто це депутати, які мають, місцеві депутати, які мають вирішувати долю конкретної ОТГ.
Вони висловили своє ставлення до конкретної мелодії, яка співзвучна із гімном Угорщини. Скажіть, будь ласка, що нам важливіше? Зняти взагалі всі питання, пов'язані із стосунками з нашим сусідом південним, або накручувати собі якісь бали? Вони етнічні угорці. Безумовно, у них є своє ставлення до їх великої батьківщини. Навіщо тут накручувати і їх, і самих себе, і ускладнювати стосунки між державами? Можу припустити, що подальше пошук компромісів, він значно ускладниться. Ускладняться стосунки між Україною і Угорщиною. Наші спецслужби дуже свинячу послугу надали керівництву України. Реакція угорців очікувана, прогнозована. Ця подія не варта було тих наслідків, які, на жаль, вже є.
А ось думка Іванни Климпуш-Цинцадзе, членкині фракції «Європейська солідарність».
Дивовижно збіглися в часі дві події і погрози угорськомовному населенню України, угорській меншині під Береговом і так само оприлюднення співу угорського гімну на першому засіданні однієї з ОТГ. Щодо обох цих випадків я звернулася і до Служби безпеки, і до Міністерства внутрішніх справ щодо їхньої реакції. Але це мені дуже сильно нагадує історію, яку ми бачили тоді, коли кілька років тому був напад на товариство угорських закарпатців, коли після розслідування і швидкого, досить хорошої, ефективної реакції правоохоронних органів, виявилося, що це були не українці, які нападали, а це за гроші Російської Федерації, передані через Придністров'я, громадяни Польщі, власне, вчинили цей напад.
Потрібно вивести оперативну групу російських військ із Придністров'я, а російську миротворчу місію перетворити в місію цивільних спостерігачів при ОБСЄ. Про це сказала президентка Молдови Майя Санду. На що прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков одразу заявив про можливі негативні наслідки будь-яких різких кроків у питанні Придністров'я. Про подальші плани Кремля у Придністров'ї і чим вони схожі із планами Росії на Донбасі. Про це політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Не встигла обраний президент Республіки Молдова Майя Санду на своїй прес-конференції сказати про необхідність виведення російських військ з території Придністров'я, як прес-секретар російського президента Дмитро Пісков, не очікуючи навіть закінчення цієї прес-конференції, сказав, що таке рішення, така пропозиція може призвести тільки до серйозної дестабілізації в регіоні. Чому Росія так чіпляється за присутність своїх військ у Молдові, і який це має бути урок для інших пострадянських країн, на території яких знаходяться російські війська, зокрема для України? Треба відразу пояснити. На території Республіки Молдова знаходяться аж дві групи російських військ. Це миротворча місія, яка увійшла туди після збройного конфлікту на території Придністров'я, і окрема група російських військ, місією якої є стежити за станом російських боєприпасів, які залишилися на території Придністров'я ще з часів Радянського Союзу. Пані Санду говорить насамперед про необхідність виведення цієї групи військ. Адже давно досягнуто домовленості про те, що боєприпаси з території Придністров'я мають бути вивезені або ж утилізовані. До речі, про це нещодавно під час свого останнього візиту до Республіки Молдова говорив і міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу. Здавалося б, тут немає ніяких суперечностей. А миротворчу місію пані Санду пропонує перетворити з військової на цивільну. Тобто, знову, ніяких таких серйозних змін не спостерігається. Навіть не обговорюється питання майбутнього статусу Придністров'я у складі Республіки Молдова. Це предмет подальших перемовин. Однак, як бачимо, у Москві прекрасно розуміють, що всі ці пострадянські конфлікти можуть реально існувати тільки тоді, коли на території того чи іншого регіону знаходяться російські війська. А як тільки російські війська виходять, виявляється, що у населення регіону, який донедавна наполягав на своєму суверенітеті, і у інших громадян цієї чи іншої країни, немає ніяких серйозних конфліктів. Принаймні тоді, коли мова не йде про етнічну складову таких конфліктів. А у Придністров'ї чи на Донбасі не можна говорити про таку етнічну складову. І ось таким чином можна сказати, що Росія спеціально зберігає свої боєприпаси на території Придністров'я останні 3 десятиріччя, намагається не поспішати з їхнім вивезенням і утилізацією саме для того, що там знаходилася окрема група російських військ. А про те, що миротворча місія може перетворитися з військової на цивільну, взагалі мови й немає. З роками ця ситуація тільки погіршується. Коли Україна і Молдова фактично припинили можливість ротації російських військових на території Придністров'я, там залишилися самі високопосадовні офіцери. А хто ж такі російські військові, запитаєте ви? А це місцеві мешканці, яких мобілізують до російських військових угруповань. Звичайно, з паспортами Російської Федерації, або, можливо, і без них, хто це перевірить. І виявляється, що нема кого виводити. Що в той момент, коли дійсно буде ухвалене таке рішення, з Молдови виїде тільки група офіцерів. А всі російські військові там залишаться, тільки переодягнуться у цивільну форму або у форму якогось придністровського корпусу. Як ми це бачимо на території Донбасу. І ось ця підміна російських військ місцевими мешканцями у російській формі – це черговий маневр Москви для того, щоб зберегти свій вплив на пострадянському просторі. Очевидно, що всі ці спроби утриматися будуть застосовуватися і у конфлікті на Донбасі.
У обрана президентка Молдови Майя Санду наголосила на важливості проведення дострокових парламентських виборів у своїй країні. Також Санду відповіла на запитання, чи виповниться обіцянка, що 2021 рік може стати роком, коли громадяни Молдови дізнаються імена справжніх злочинців, причетних до зникнення мільярда із державної казни. Почуємо відповідь.
Думаю, було достатньо відвідувань конференції, де говорили про злочинців. Інших дій немає. І що мене найбільше турбує в діяльності прокуратури, так це те, що відбувається сьогодні. Сьогодні обкрадають людей. Сьогодні бюджет розкрадений, а потім приходить уряд і не говорить, що немає грошей на допомогу фермерам, немає грошей на допомогу людям похилого віку з низьким рівнем доходу. Отже, найгірше, що відбувається, це те, що сьогодні прокуратура не втручається, щоб зупинити ці схеми розкрадання державних грошей.
Aceste scheme de furt al banului public.
Чистка політичного класу почалася з президентства, і завдяки громадянам Молдови ми зробили перший крок. Наступний крок – очистити парламент. Цього хочуть люди. Скрізь чути голоси людей, яким огидно те, що відбувається в парламенті Молдови, бо деякі депутати, які перебувають там, просто захищають свої інтереси, будують нові корупційні схеми, навіть не приховуючи цього. Так що ці потворні речі, які відбуваються в парламенті, легко помітити. Зараз найголовніше – створити нам умови для підготовки майданчику до дострокових парламентських виборів. Думаю, всі розуміють, що вибори неминучі. Навіть ті, хто боїться втратити своє місце, бачать потребу народу і розуміють, що вони не зможуть нескінченно протистояти бажанню громадян провести дострокові парламентські вибори.
Плане сфершит acestei dorințe a cetățenilor să se meargă la alegeri anticipate.
Це була обрана президентка Молдови Майя Санду в інтерв'ю молдовській редакції Радіо Свобода.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
У Сполучених Штатах новообраний президент Джо Байден оголосив повністю жіночий склад майбутнього відділу комунікації Білого Дому. Новою речницею президента стане Джен Псакі. Чому вона дратує російські державні ЗМІ? Послухаємо із Вашингтона Остапа Яриша.
Джен Псакі є ветеранкою політичних комунікацій. Вона займала високі посади в Білому домі за Барака Обами. Але українцям вона найбільше запам'яталася на посаді речниці Державного департаменту. Її служба випала на початок і найгарячішу фазу війни Росії проти України.
Немає жодного виправдання постійним порушенням Мінських домовленостей з боку Росії та її ставлеників. Якщо Росія справді віддана Мінським домовленостям та миру, вона має припинити розпалювати конфлікт постачанням зброї та підтримки терористів та вивести всіх російських військових та зброю з України.
Після приходу нової адміністрації Джен Псакі виступатиме вже з іншої трибуни. Вона замінить Кайлі Макенані, яка є речницею Білого Дому зараз. Експерти вважають, що це хороша кандидатура.
В неї є чудове розуміння національних питань і хороше розуміння України та Росії, а також інших країн в Європі та Євразії.
Але кому Джен Псакі не подобалось, це російським ЗМІ. Вони гостро висміювали помилки, яких вона допускалась у промовах, а згодом почали вигадувати курйози та речі, яких вона не говорила. Джен Псакі стала антигероїною російського медіапростору.
Російським медіа не подобалась наша політика, а Псакі була речницею, яка цю політику озвучувала. І оскільки для них було не так просто атакувати політику та аргументи, вони атакували вісника. Вони намагались сказати, що Псакі була неадекватною, але насправді вона робила свою роботу.
Джон Гербст каже, не здивується, якщо після приходу нової адміністрації атаки та насмішки російських ЗМІ відновляться. Але тепер замість Держдепу їхньою мішенню стане Білий Дім.
Російським ЗМІ не подобалась політика адміністрації Трампа, але, схоже, їм подобався сам президент. Тепер вони не полюблять як політику Білого Дому, так і особу президента. А переходи на особистості – це типово для російських медіа, і не лише щодо Джен Псакі.
using of ad hominem attacks, I think maybe.
Комунікаційна команда Білого дому буде повністю сформована з жінок. Вперше в історії США. Американські ЗМІ пишуть, що Псакі не збирається бути довго на своїй посаді і що вбачає свою роль радше у запуску роботи нової адміністрації і підготовці ґрунту для свого наступника або наступниці.
Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». Далі поговоримо про коронавірус, успіхи і поразки країн у боротьбі з цією пандемією. Із різних регіонів України все частіше надходять новини про брак кисню для пацієнтів із COVID-19, які перебувають у лікарнях. У Міністерстві охорони здоров'я обіцяють вирішити проблему в найкоротші терміни. На допомогу важким пацієнтам усе частіше приходять волонтери. Про одну із них розповідь Юлії Жукової.
Сюди пальчик підставляється, чувствуєте? Ні.
Волонтерка Леся Литвинова показує Ользі Собаті, як працює кисневий концентратор. Жінка забирає його для своєї мами, яка через двосторонню пневмонію не може дихати самостійно.
Мама задихається, плаче. Я не знаю. Вона каже, дихає, а воно не дихається. Я що? Я не знаю, що робити. Хочу помогти, а не можу помогти. А потім я бачила пост, що можна віляти. Я думаю, позвоню, а вдруг що є.
Ольга з мамою живе в 80 кілометрах від столиці в місті Біла Церква. Вільних місць у лікарнях немає. Жінка в черзі на госпіталізацію понад тиждень.
Ось ми його підключили. Ось моя мама.
Телефон Лесі Литвинової не вщухає. На зв'язку вона цілодобово.
У нього сатурація 80, і йому дають подихати кислородом 15 хвилин в день.
В її однокімнатному офісі залишилося всього кілька кисневих концентраторів. Решту розіслали пацієнтам по всій країні.
Один пацієнт, другий пацієнт, третій пацієнт. А потім стало зрозуміло, що країна, як звичайно, живе віддільно від держави, і держава не збирається нічого робити для того, щоб ми якось змогли вирулити з цієї ситуації, ну і все як в 14-му році. Ребята, спасати себе придеться самостоятельно.
Про дефіцит кисневих точок у лікарнях українські медики говорять постійно. Важких пацієнтів із кожним днем стає все більше.
І взагалі по стану тяжкості, скажімо, десь з кінця серпня пацієнти набагато тяжче поступають, набагато більший процент потребує кисневої підтримки в лікуванні. І я думаю, що взиму ми маємо працювати в такому режимі, щоб кожне наше ліжко, враховуючи, що ускладнюється перебіг з кожним місяцем пацієнтів, було забезпечено киснем повністю.
У Міністерстві охорони здоров'я повідомляють, гроші на кисень вже виділені. У планах забезпечити ним 80% ліжок країни.
Ми збираємо всю цю медицинську систему по крупицям, тому що, ще раз, 3,5 тисячі коек в апрелі місяці з підведеним кислородом. Це був результат відношення, я вважаю, к медицині на протяжении всього цього періоду времени до цього. І зараз ми маємо 8 раз більше, і ми далі увеличуємо, ми розуміємо в цьому всю потребність.
Ближайший місяць нас чекає катастрофа, давайте говорити чесно. То, що була виділена субвенція на кислород, о чому нам гордо відчитались, це пиль в очі. На эти деньги, даже если бы выделили в 3 раза, в 4, в 5 раз больше, оперативный кислород взять негде.
Щоб розірвати ланцюг поширення коронавірусної інфекції і розвантажити лікарні, український уряд обговорює варіант жорсткого карантину.
Велика Британія затвердила для широкого використання вакцину від COVID-19, вироблену спільно американською компанією Pfizer та німецькою BioNTech. Клінічні дослідження показали, що вакцина ефективна на 95%. Британські урядовці підтвердили, що вона також безпечна для використання. Із Лондона подробиці розповість Богдан Цюпин.
У Великій Британії сподіваються якомога швидше розпочати кампанію масової вакцинації від коронавірусу, після того, як відповідні державні органи у цій країні схвалили використання нової вакцини для захисту від COVID-19, яку розробили компанії Pfizer і BioNTech.
Урядовці кажуть, що почнуть зі щеплень пацієнтів і персоналу у будинках людей похилого віку, а потім перейдуть на усіх, кому за 80 років. Також одними з перших вакцинуватимуть працівників системи охорони здоров'я.
Вакцина почне бути доступною у Великій Британії з наступного тижня. Я б хотів подякувати усім, хто зробив це можливим. Саме захист вакцин, зрештою, дозволить нам повернутися до нормального життя і зрушити економіку.
Водночас британський міністр охорони здоров'я зазначив, що перша партія вакцини складе 800 тисяч доз. Керівниця німецької компанії BioNTech, що розробляла вакцину для американської фірми Pfizer, повідомила, що очікує ліцензування у США.
Ми також подали заяву на пришвидшений дозвіл використання нашої вакцини у Сполучених Штатах і сподіваємося на рішення адміністрації США з контролю над харчами та ліками до середини грудня.
Британія та кілька інших заможних країн світу вже закупили десятки мільйонів доз нових вакцин від коронавірусу ще на стадії їх розробки. Тепер наступні місяці покажуть, наскільки швидкою може бути система виробництва, ефективною система постачання, а також наскільки масовою буде вакцинація. Оскільки для того, щоб подолати пандемію, як кажуть фахівці, необхідно, щоб вакцинація була масовою і всесвітньою. А у наступні місяці загроза COVID-19 зберігається для більшості людей у світі.
Чехія послаблює карантин. Від четверга тут повернулися до роботи ресторани, торгівельні центри і спортивні зали. Усе через зменшення кількості щоденних випадків коронавірусу. Працюватимуть заклади, щоправда, із певними обмеженнями. Якими саме, розповість мій колега у Празі Сергій Стеценко.
Більше місяця знадобилося Чехії, аби зменшити рекордну кількість інфікованих коронавірусом на день втричі. Для цього закрили майже усе в країні від спортзалів до ресторанів. І от країна знову поступово повертається до життя.
На вулицях Усеріччя зустрінеш людей у масках, пражани усміхаються, обіймаються та п'ють гаряче вино. Нині вони отримали ще один передріздвяний подарунок. Усі магазини, торгівельні центри та салони краси знову працюють.
Я саме з перукарні з новою зачіскою. Востаннє була там 2 місяці тому. Я дуже рада не лише тому, що саме магазини відчинилися, а що життя знову повертається до нормального ритму.
Працюють крамниці, щоправда, із обмеженнями, обов'язкові маски та дистанція. А одночасно зайти до магазину може удвічі менше клієнтів, ніж зазвичай.
Заходьте до нашого ресторану.
Так само має бути і в ресторанах. Петер Заніко з самого ранку чепурить свій заклад, аби зустрічати перших клієнтів.
Це один із наших залів. За нинішніми правилами, за столиком має сидіти не більше 4 людей, тож ми так і підготували. Дозволено лише 50% відвідувачів, тож будемо розсаджувати гостей через один стіл.
Другий локдаун ресторан пережив за допомогою постійних клієнтів, які замовляли їжу на виніс, столики для них уже зарезервовані.
Ми дуже раді, що відкриваємося знову, і особливо нашим клієнтам, які підтримували нас. Чимало наших колег-рестораторів закрили свої заклади.
На щастя, для тисяч любителів спорту відчинилися і спортивні зали, щоправда, теж із певними обмеженнями.
На 15 квадратних метрах має бути одна людина. Тобто у нашому випадку це 21 відвідувач у залі. Обов'язково потрібно бути у масках.
Якщо зала переповнена, власник попередить наступних клієнтів, що їм необхідно зачекати. Однак поки люди не поспішають повертатися до занять спортом. Нові пом'якшені правила діятимуть у Чехії щонайменше до 25 грудня католицького Різдва.
До початку передріздвяного адвенту у центрі Праги на Стромійській площі вже встановили ялинку. Щоправда, у докоронавірусні часи вся ця площа була зайнята традиційним величезним різдвяним ярмарком. Однак через стрімке розповсюдження коронавірусу у Чехії, як і у більшості країн Європи, офіційні святкування Різдва були скасовані. Щоправда, останні послаблення карантину все ж дають чехам надію зустріти Різдво цьогоріч, як зазвичай.
Цього року з огляду на пандемію українські ігри нескорених провели у віддаленому режимі з допомогою відеозвітів. Зараз судді саме аналізують відео, надіслане учасниками, а переможців обіцяють назвати 13 грудня. Із нескореними також віртуально поспілкувалася Оксана Лігустова.
Знімаєш свої спортивні досягнення на телефон, надсилаєш відео оргкомітету, а кубки і медалі приходять тобі поштою. У такому незвичному форматі відбуваються цьогорічні ігри нескорених – всеукраїнські спортивні змагання поранених ветеранів. Перед початком онлайн-чемпіонату учасників проінструктували, що і як робити. Головна вимога – щоб відео було зняте одним шматком. Чітко видно спортсмена і його результат.
Пару хвилин назад записав відео.
Львів'янин Ігор Галушка виступає у веслуванні на тренажері. Він – легенда національної збірної. У 17-му під Мар'їнкою отримав наскрізне кульове поранення в голову. Після коми заново вчився ходити і говорити. Але ще лежачи на лікарняному ліжку, побачив по телевізору сюжет про ігри нескорених і вирішив – це для нього.
Я побачив, як хлопаки бігають на протезах, веслують з протезом. І я вирішив, що мені потрібно попробувати, я мушу там бути. Моя травма, моє поранення не має бути крапкою над заняттям спортом, над тим, що я люблю робити.
Інший член збірної, волинянин Павло Ковальський, дістав травму хребта при обороні Дебальцевого, коли після влучання танкового снаряду його відкинуло вибуховою хвилею. На цьогорічних іграх хоче позмагатися з веслування та стрільби з лука.
Для мене медаль на цих іграх онлайн 2.0 не саме головне. Я доєднуюсь до можливості і як додаткового тренування і виступити, і мотивації, підтримувати чудовий спортивний ветеранський проект, щоб мати можливість як надихнути і своїх побратимів, і показати, що варто займатися спортом, варто розвиватися, докладати зусиль, адже це чудова фізична реабілітація.
Нескорені змагаються з легкої атлетики, пауерліфтингу, веслування на тренажері, стрільби з лука, плавання та велоспорту. Кажуть, записувати відео в спортзалі, звичайно, не те, що брати участь у реальному чемпіонаті. Бракує духу змагальності. Але все одно краще, ніж нічого. Через карантин спортзали були довго зачинені, і багато хто з поранених бійців втратив форму.
13-13.
Організатори ігор нескорених розповідають, ідею проведення онлайн-змагань запозичили в американської команди. І як з'ясувалося, такий формат відкриває нові горизонти для спортивної реабілітації ветеранів.
З цього року ігри нескорених 2.0 дозволяють вийти за межі географічних рамок і, власне, провести змагання в тому місці, де людина живе. Тобто це може бути маленьке селище, або містечко, районне чи обласного рівня. Вони можуть взяти участь там, де вони живуть. Можливо, навіть на обладнання, яке знаходиться в них вдома.
Усі відео від учасників уже надійшли, і результати ігор нескорених 2.0 будуть оголошені вже всередині грудня. Проте головна перевага проекту не в тому, що він визначає чемпіонів, а що допомагає витягти ветеранів до спортивних залів, мотивуючи брати нові висоти у спорті і у житті.
Це була «Свобода за тиждень». У праській студії з вами була я, Людмила Ванник. Дякую, що нас слухали. Зустрінемось за тиждень.